Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Har qanday yangi shirkatning ochilishiga insonning o'z hayot tarzini keskin o'zgartirishi va ishbilarmon bo'lishiga ishtiyoqi sabab bo'ladi. Bu kabi qaror aniq vaziyatdan kelib chiqib qabul qilinadi. Kichik biznesda rahbar xodimlar boshqaruv jarayonida bir qancha muammolarga duch keladi. Bular qatorida eng to'g'ri qaror qabul qilishni ham keltirish mumkin. Kichik biznes qarorlari turlicha bo'ladi. Qaror menejment nazariyasida ikki xil talqin qilinadi. Natija nuqtai nazardan. Qaror bu ma'lum harakatlarni boshlang'ich nuqtasi. Jarayon sifatida qaror bu harakatlarning bir necha muqobil variantlardan bittasini tanlash jarayonidir. Ikkinchi nuqtai nazardan qaror muammoning ma'lum mezonga nisbatan eng yaxshi yechimining topishidir. Boshqaruv qarorlari qarorlarning bir turi bo'lib, ular boshqa shaxslarning harakatlarining kerakli yo'nalishda belgilashga qaratilgan qarorlardir. Kichik biznesdagi qarorga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni quyidagi turlarga bo'lish mumkin. Qaror qabul qiluvchi shaxsga berilgan axborotlar hajmi. Axborotni tegishli muammoga taalluqli bo'lishi. Qaror qabul qilishga ajratilgan vaqtning yetarligi. Qaror qabul qilish standart protseduralarning mavjudligi. Yuqorida qayd qilingan omillarning ta'siri qaror qabul qilishda menejer oldida bir qancha muammolarni vujudga keltiradi. Ular quyidagicha. Birinchisi, zarur va yetarli axborot hajmini aniqlash. Ikkinchisi, rahbarga vaqt yetishmasligi. Bunday holatda qaror variantlarining hammasini ko'rib chiqish mumkin bo'lmaydi va psixologik jihatdan rahbar qarorga tayyor bo'lmaydi. Uchinchisi, qaror bilan bog'liq resurslarni ajratish muammosi. To'rtinchisi, kichik biznes qarori o'zlarining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda quyidagi talablarga javob berish mumkin. Beshinchisi, qaror asoslangan bo'lishi lozim, ya'ni uning zaminida yaqin axborot etish mumkin. Oltinchisi, qaror aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi lozim, ya'ni rahbar natijani ko'rib bilishi lozim. Yettinchisi, qaror aniq ijrochilarga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Sakkizinchisi, qaror qarama-qarshi bo'lmasligi kerak. Barcha qarorlar aniq siyosiy yo'nalishga bo'ysunishi lozim. To'qqizinchisi, qarorlar o'z vaqtida qabul qilinishi lozim. O'ninchisi, qaror rahbarning lavozimiga mos bo'lishi kerak. 11-si, qarorlar aniq bo'lishi va resurs bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. 12-si, qaror mazmunan tushunarli va aniq va yetarli darajada qisqa bo'lmog'i lozim. Azizlar, bordiyu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha.najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling azizlar.